Moikka, mä oon Saranda.
Moi, mä oon Ani. Tervetuloa kuuntelemaan Bisnestä ja Bebeä podcastia.
Meidän podcastissa puhutaan pääosin äitiydestä ja yrittäjyydestä, mutta myös kaikesta siihen palettiin ja muutenkin meidän elämään liittyvästä.
Puhutaan avoimesti vaikeistakin aiheista, muun muassa lapsettomuudesta, syövästä, työuupumuksesta, masennuksesta ja niin edelleen, mutta mukaan mahtuu myös paljon arkipäiväistä hömppää.
Ihanaa, kun kuuntelet!
Tänään äänessä on vaan Ani. Mä puhun tänään mun omista kokemuksista ja palaan ajassa taaksepäin. Ja rehellisesti sanottuna mua jännittää ihan hirveästi, koska vaikka mä oon käsitellyt tätä aihetta tosi paljon, mä aloitin mun blogin niin, että mä kerroin mun syöpäkokemuksista. Musta on tehty paljon haastatteluja ja mä oon ollut telkkariski suoralähetyksessä puhumassa tästä. Mutta silti tämä aihe on mulle edelleenkin tosi vaikea ja siitä on jotenkin vaikea puhua, mutta mä yritän parhaani. Kaikki alkoi siitä, kun mä olin 18 lukiossa ja mulla rupesi tulemaan outoja oireita. Mä luulin, että mä oon kipeä, koska mulla oli jatkuvaa lämpöä ja sitten mulla ilmestyi kaulalle pieni patti ja mä kävin sairaalassakin tai lääkärin vastaanotolla, niin mulle sanottiin, että kun on kipeä ja silloin taisi olla just talvi ja huono sää muutenkin ja tosi moni oli kipeänä, niin sitten mulle sanottiin, että imusulmukkeet turpoo, sit kun on kipeä, niin ei mitään hätää. Ja tätä jatkuu aika monta kuukautta. Mä kävin muutamia kertoja, mutta kukaan ei sitten tehnyt asialle mitään. Ja sit mulla alkoi semmonen outo uusi oire, ihon kutina. Ja mä ajattelin, että kun on talvi ja ihon kuiva ja näin, että sekin kuuluu asiaan. Ja mä sain lääkäriltä jotain vinkkejä hyvin rasvoihin ja näin, että pitää kosteuttaa ihoa. Mut se ei auttanut, mikään ei oikeastaan auttanut. Ja sit kun se kutina paheni tosi paljon niin, että kutitti joka paikasta, silmistä, päänahasta, käsistä, jaloista, ihan kaikkialta. Ja sitten se meni semmoiseksi, että mä en saanut enää unta öisin. Niin sitten mä täysin, että oikeasti, että nyt on huolestuttavaa, että jotain pitää asialle tehdä. Menin taas lääkärin vastaanotolle, noisko viidennen, kuudennen kerran. Ja oli melkein aina eri lääkäri. Onnekseni yksi lääkäri sanoi mulle, mä muistan vieläkin tämän, vaikka tästä on joku 8 vuotta aikaa. Se sanoi, että kuulostaa lymfoomalta, mutta et se siihen kuole. Ja sitten kun se sanoi, oli tosiaan ooma loppuinen, niin kaikki melanoomat, lymfoomat. Niin mun tuli heti mieleen joku syöpäsairaus, mutta mä en niinku uskonut. Mä olin vaan, että ai mitähän, että mä yritin kieltää, vaikka mäkin olin itse siitä googletellut. Ja siinä oli jotain lymfoomaa ja syöpä niin kuin juttuja, mutta mä halusin sivuuttaa ne. Ja sitten ajattelin, yritin keksiä kaikki maailman syyt, että minkä takia voisi olla tämmöisiä oireita. Mä en halunnut uskoa, että kyse voisi olla näin vakavasta asiasta. Ja siitä lähti sitten tutkimusrumba. Ja silloin mä olin abiturientti ja oli tosi paljon lukiossa kaikkia hauskoja tapahtumia ja penkkarit lähestyi ja mua ei kiinnostanut mikään. Mä pelkäsin tosi paljon tulevaisuutta. Mulla oli näitä ärsyttäviä oireita ja lääkärikäyntejä ja mä elin semmoisessa omassa kuplassa silloin, kun kaikki parhaat kaverit eli semmoista ihanaa, hauskaa abielämää ja biletti. Niin sit ite oli ihan kuin eri maailmassa. No sitten kaulapatista otettiin näyte. Ja sitten oli kaikki maailman röntgenit ja ultrat. Ja sitten se päivä, kun mä sain diagnoosin, niin mä muistan sen tosi hyvin. Ja se tulee itse asiassa edelleenkin tosi vahvasti tai tosi kirkkaana mieleen aina välillä. Vaikka mä oon siis parantunut 5 vuotta sitten, mä oon nyt terve. Mutta kaikki noi muistot, mä muistan kaiken kuin eilisen. Ja me mentiin siis sairaalaan ja sen takia, kun mut otettiin se koepala tästä kaulan patista, niin sitten siinä oli tikit, niin me mentiin vaan, että sairaanhoitaja otti ne tikit pois. Ja vanhemmat oli mukana, äiti jäi sinne odotustilaan ja iskä halusi tulla munkaan sinne lääkärin vastaanotolle. Ja sitten se sairaanhoitaja otti ne tikit pois ja iskä istui mun takana. Ja se sanoi, että samalla kun se otti niitä pois, niin sanoi, että joo, että tää sun diagnoosi vahvistui. Tai epäilys vahvistui. Ja sitten mä muistan sen, että isken semmoinen tosi syvä huokaus takana. Ja se oli tosiaan sairaanhoitaja, joka sen sanoi. Ja sitten sanottiin vaan, että sun lääkärin vastaanotto on sitten 2 viikon päästä. Ja sitten se ei oikein muuta osannut sanoa. Sitten se sanoi, että lymfoomasta voi lukea netistä. Ja se oli aikamoinen järkytys. Mä olin 18-19-vuotias ja mä luulin oikeasti, että kun on Ukrainasta kotoisin, niin siellä on jotenkin kokemus syöpästä semmoinen, että yleensä kuolee syöpään. Mä en tiennyt mistään muusta. Mä en tuntenut ketään, joka olisi näin nuorena sairastanut syöpään ja mulle syöpä oli silloin kuolemantuomio. Niin, oi vitsi, mä en pysty nauhoittamaan tätä, mutta... Niin, ja sitten mä muistan, että ensimmäinen ajatus, mikä mulle tuli, oli se, että hitto, kun mä menen tonne käytävälle, niin pitää kertoa äidille tästä, että kuinka paljon se järkyttyy. Ja mä muistan, että sen jälkeen äiti, kun me tultiin sinne siitä huoneesta iskän kanssa, ja äiti huomasi meidän ilmeistä heti. Ja sit siinä oli vessa käytävällä, mä juoksin vessaan, ja mä vaan kuulin, miten äiti purskahti itkuun. Niin siinä hetkessä mä oikeasti luulin, että mun elämä loppuu pian. Että mä en ole ehtinyt elää vielä. Mä oon vasta valmistumassa lukiosta. Mä haluan matkustaa, mä haluan opiskella. Mä haluan mennä naimisiin ja saada lapsia. Ja silloin mä ajattelin, että mulla ei ole tulevaisuutta. Onneksi hoidot alkoivat aika pian. Mutta kuitenkin se 2 viikkoa siitä diagnoosista siihen, että pääsi lääkärin vastaanotolle, tuntui ikuisuudelta. Ja mä en ymmärrä, miten siinä saattoi nyt käydä näin. Tai miksi näin kävi. Miksi meidät jätettiin ihan niin kuin 2 viikoksi ihan yksin sen järkyttävän tiedon kanssa. Mutta se nyt oli ja meni. En ole katkera enää, mutta pakko myöntää, että se tuntui tosi epäreilulta silloin. Mutta me käytiin siinä välissä yksityisellä syöpälääkärillä ja sitten hän kertoi ihan lymfoomasta, että se on imusolmukesyöpä ja se paranee, olisiko se 90% vai jopa enemmän nuorista, jotka paranee siitä ja että se on semmoinen yleinen ja jos niin voi sanoa, niin helppo syöpä. Niin se lohdutti ja sitten aika äkkiä pääsi hoitoihin ja ne hoidot oli semmoiset, että mä kävin sairaalassa tuolla Meilahdessa syöpätautien klinikalla tiputuksessa, joka kesti 2 tuntia. Ja oiskohan se joka toinen viikko ollut, koska sitten 2 viikkoa niin keho tarvitsi siihen palautumiseen. Ja sitten tuli aina se hirveän huono olo ja näin. Että sitten 2 viikon jälkeen oli taas ihan hyvä olo ja sitten taas piti mennä tiputukseen. Mutta se aika oli todella rankkaa ja piti juhlia ylioppilasjuhlat ja mä valmistuin silloin, niin mä muistan, että mulla oli silloin tosi pitkä tumma tukka, niin silloin siinä aamuna, kun oli ne juhlat, niin kun mä kävin suihkussa ja sitä tukkaa vaan tippui ja oli siinä suihkun lattialla tosi paljon, niin mä vaan itkin, että oikeasti, että voiko tää tämmönen päivä, minkä pitäisi olla tosi iloinen ja mun pitäisi olla onnellinen nyt, niin voiko tämä mennä näin? Mutta hoidot tosiaan kestivät noin 1,5 vuotta, oisko, tai 4 kuukautta. Ja sitten mä kävin sädehoidossa ja sitten mua ei kuvattu enää, ei tehty semmoista tietokonekuvausta, vaan nähtiin vaan röntgenissä vai missä liian, että se kasvain oli kutistunut ja mulla tosiaan löydettiin semmoinen tosi iso kasvain rintakehässä. Olisiko se ollut 10 senttiä kertaa joku 18, että se oli tosi iso, mutta se oli kutistunut, niin siitä ne päätteli, että mä oon parantunut. Ja sitten alkoi kontrollit. Olisiko se muutaman kuukauden päästä, puolen vuoden päästä, niin oli semmoinen kontrollikuvaus. No sitten kun mä menin sinne kontrollikuvaukseen, mä ajattelin, että kaikki on hyvin. Taas valehtelin itselleni, koska mulla oli tullut kesän aikana oireita, päänsärkyjä, mutta semmoisia erilaisia oireita. Mulla ei ollut kutinaa tai mitään patteja. Niin sitten sit kun mä menin ne kuvauksiin ja sitten menin sen jälkeen lääkärin vastaanotolle, niin se sanoi, että mä oon tosi pahoillani, mutta sulla on taas syöpä, se on uusiutunut ja nyt näkyi niitä, olikohan ne etäpesäkkeitä keuhkojen puolella ja sydämen puolella ja että se ei ollut pelkästään se kasvain, vaan sitä oli mennyt nyt sitten tommosiin tärkeisiin sisäelimiin, niin edessä oli pitkä sairaalajakso, kantasolusiirto, joka tehtiin omilla kantasoluilla niin, että otettiin tuolta selkärangasta. Vitsi, siitä on aikaa, niin mä en edes muista kunnolla, mutta mun verenkierrosta tai sitten suoraan tuosta selkärangasta, muistaakseni selkärangasta, otettiin mun omia kantasoluja, koska onnekseni selkäranka oli puhdas. Siinä ei ollut syöpää, niin sitten otettiin ne terveet solut sieltä. Ja sitten sen jälkeen mulle laitettiin todella iso annos sytostaatteja, niitä solumyrkkyjä, jotka tappaisi kaikki syöpäsolut. Ja sitten jotta mun kroppa, kun se menisi siitä isosta solumyrkkyannoksesta niin, että mun veriarvot oli ihan nollissa, niin jotta se kroppa palautuisi ja rupeisi taas tuottamaan niitä punasoluja ja valkosoluja, niin sitten ne mun terveet kantasolut palautettaisi mun elimistöön, niin sitten käynnistyisi niin sanotusti se toiminta, normaali toiminta siellä. Ja se oli tosi, tosi vaikea. Se oli ehkä, jos näin miettii kaikkia näitä syöpähoitoja, mitä on kokenut, niin se oli ehkä rankin kokemus. Mä olin kuukauden sairaalassa ja silloin kun sai niitä syöpähoitoja, niin mulla meni kaikki limakalvot rikki, oli vaikea syödä. Ja sitten mä muistan, että mä sain tosi vahvoja kipulääkkeitä ja mä nukahtelin kesken lauseita ja mä en jaksanut kävellä tai nousta siitä sairaalasängystä ja oli tosi rankkaa, mutta mä huomasin, että jotenkin toisella kerralla, kun mä sain tietää, että mulla on taas syöpä, mun asenne muuttui täysin. En tiedä, mikä siihen johti, mutta ehkä semmoinen, kun mä olin niin epätoivoinen, mä ajattelin, että no niin, että nyt tää ei lähde millään, niin mä tajusin, että mulla ei mitään muuta vaihtoehtoa kuin piristyä, ajatella positiivisesti ja taistella, tehdä kaikkeni, mitä mä vaan voin itse tehdä, jotta mä jaksaisin, jotta mun läheiset jaksais ja jotta mä paranisin. Mä luin tosi paljon silloin semmoista self-help-kirjallisuutta, opin tosi paljon positiivisesta ajattelusta, sen voimasta. Mä muutuin semmoiseksi hihuliksi. Mä otin kaikki maailman affirmaatiot ja kaikki tämmöiset keinot käyttöön. Kirjoittelin kiitollisuuspäiväkirjaa ja vaikka todellisuudessa näin kun miettii, niin tilanne oli tosi kurja, niin silloin mä olin oikeasti onnellinen. Ja mä oon tosi ylpeä itsestäni, että silloin mä pystyin siihen, koska nyt musta tuntuu, kun kaikki on hyvin, niin välillä nyt on vaikeeta. Mutta silloin kun tilanne oli oikeasti päällä, niin silloin oli jotenkin helpompaa. Ja vaikka hiukset lähti, ekalla kerralla ne ei lähtenyt, ne vaan oheni tosi paljon. Mutta nyt lähti niin, että piti ajaa ihan siili, ja sitten se siilikin lähti, niin ei mua haitannut. Tai siis totta kai nuorelle naiselle se on varmasti aina järkytys, jos joutuu semmoiseen tilanteeseen, että ei haluaisi luopua omasta tukasta, mutta se tippuu. Ja sua kattoo peilistä yhtäkkiä kalju nuori nainen, jota sä et tunnista. Että periaatteessa jotain samoja piirteitä. Se on kyllä tosi pelottavaa. Ja tietysti tuli semmoinen pieni romahdus, mutta sitten siihen tottu. Ja jotenkin mun asenne oli tosi hyvä silloin. Ja mä uskon, että se auttoi tosi paljon, koska kaikki ihmetteli silloin sairaalassa, että miten rankoista hoidoista huolimatta, miten Ani kuitenkin palautuu nopeasti ja miten se on niin iloinen ja miten kaikki
menikin näin hyvin.
Ja mä muistan, että sairaanhoitajat tuli mun huoneeseen hengailemaan ja syömään keksejä mun kanssa. Ja tosi moni sanoi, että sulla on niin hyvä fiilis täällä ja sä oot niin aurinkoinen, vaikka mä en jaksanut puhua melkein ollenkaan, mutta jotenkin silloin oli vaan hyvä meininki. No sitten kun sairaalajakso oli ohi, niin mä pääsin kotiin ja se oli aivan ihanaa, että käveli ulkona ja hengitteli sitä raitista ilmaa ja katteli ympärille ja aurinko paistoi. Mä muistan, se oli aivan ihanaa, kun on ollut neljän seinän sisällä siinä pienessä huoneessa reilun kuukauden ja sitten pääsee omaan kotiin, niin se oli tosi ihanaa. Ja sen jälkeen mä olinkin vuoden terveenä. Mä opiskelin Metropoliassa, kasvatin mun siilitukkaa ja kaikki oli hyvin. Ja mulla ei ollut mitään oireita. Mä voin oikeasti tosi hyvin ja mä ajattelin, että no niin, että vuosi siirrosta tai niistä hoidoista. Että se oli mulle semmoinen, että jos ei vuoden sisällä uusiudu syöpä, niin sit mä luotan siihen, että mä oon parantunut. Ja sit mulla oli vuoden kohdalla semmoinen isompi kontrolli. Taas tehtiin tietokonekuvaus. Että nähtiin, että onko mitään aktiivisuutta tai onko mitään syöpäsoluja missään. Mä menin lääkärin vastaanotolle ja mä olin ihan varma, kun mulla oli niin hyvä olo ja kaikki oli tosi hyvin. Niin mä olin ihan varma, että mä oon terve. Mutta lääkäri sanoi, että kasvaimen epäaktiivinen semmoinen möykky, mikä jäi vaan, se on vaan semmoista kudosta, kun oli niin iso kasvain ja se kutistui. Niin jäi tosi pieni osa siitä. Niin se sanoi, että siinä näkyy taas aktiivisuutta. Ja se oli niin kuin kolmas kerta, kun mä sain tietää, että mä sairastan syöpää. Onneksi se huomattiin siinä vaiheessa, kun oli tullut ihan muutamia siis syöpäsoluja, jotka oli aktiivisia. Koska jos se olisi levinnyt muualle, niin se olisi ollut pahempi tilanne. Mutta nyt oli vaan siinä pienessä yhdessä kohdassa vähän aktiivisuutta. Niin sit mulle oikeastaan sanottiin, että enää on yksi vaihtoehto jäljellä. Etsiä sulle kantasoluluovuttaja ja tehdä kantasolusiirto uudestaan, mutta ei sun omilla soluilla, vaan luovuttajan terveillä soluilla. Koska jos me ei hoideta tätä, niin sit nämä solut aktivoituu ja kasvaa ja sit syöpä leviää. Ja enää tavallaan kun on jo käynyt sytostaattihoidoissa ja on tehty kantasolusiirto omilla soluilla ja tavallaan kun mikään ei auttanut, niin se oli niin kuin viimeinen keino. Mä muistan silloin, kun mä pääsin kotiin, mä olin niin vihanen. Mä viskoin tyynyjä, mä itkin. Pieni rakas Fia, mulla on siis koira, jos joku ei tiennyt, niin pieni koira. Ja mua harmittaa tosi paljon, että hän säikähti ja meni sohvan alle piiloon, kun mä riehuin siellä. Mutta mun oli pakko vaan purkaa se turhautuminen ja se, että ei vitsi, että taas. Että mä luulin, että kaikki on ohi, mutta ei. Nyt taas tää rumba. Mutta se oli just semmonen, mikä kuuluu asiaan, semmonen romahdus. Ja sit taas tuli pakene tai taistele -fiilis, että kun mä en voi paeta, niin mun on pakko taistella. Ja sitten mä onnistuin taas jotenkin pitämään sen hyvän fiiliksen yllä. Ja mä ajattelin, että nyt tai ei koskaan. Että nyt oikeasti, nyt on tosi kyseessä. Ja mähän paranen. Sitten mä sain semmoista biologista hoitoa, mikä ei ollut sitä kemoterapiaa, ei ollut sytostaatteja, vaan semmoinen hoito, mikä pitisi syöpäsolut aisoissa. Mutta et se ei levinnyt ja sitten hiukset ei lähtenyt, ei ollut pahoinvointia, ei ollut mitään oireita. Ja se oli joku uusi semmoinen hoito, ja mä oon niin kiitollinen lääketieteelle ja kaikille niille ihmisille, jotka tekee tämmöistä niin tärkeää työtä tutkijoille, koska miettikää, semmoinen niin tärkeä lääkeaine, joka auttaa syöpäsairaita ilman oireita, vitsi, ihan älytöntä, mitä kaikki ihmiset on keksinyt. Mutta tosiaan mulla oli noin 4 kuukauden vai jopa 5 kuukauden tauko, tai siis mä sain sitä biologista hoitoa, mutta kun se ei oikein tuntunut edes syöpähoidolta, niin sillä aikaa mulle etittiin sopiva luovuttaja. Vanhemmat ei enää kelvanneet luovuttajiksi, koska siinä on tietty ikäraja. Mun siskolta otettiin näyte ja katsottiin, mutta hänkään ei valitettavasti kelvannut jostain syystä. Jotenkin luulisi, että oma sisko tai oma niin kuin sukulainen, niin että ne solut kelpaa, mutta ei. Ne ei sopinut mulle, niin sitten mulle etittiin luovuttajaa. Ja mä haluan tässä välissä sanoa, kuinka tärkeää on, että jos sä vaan oot perusterve, et tupakoi, niin please liity siihen kantasolurekisteriin, koska niin moni lapsi tarvitsee kantasoluluovuttajia, koska lymfooman lisäksi ne kantasolut tarvitaan myös leukemiassa, eli verisyöpähoidoissa. Ja leukemia on valitettavasti tosi yleistä lapsilla. Ja kantasolurekisteri on aika pieni, niin esimerkiksi munkin luovuttaja oli ulkomailta, tai Saksasta löytyä sopiva. Niin se olisi niin tärkeää, että kun se ei ole mitenkään hankalaa, se ei satu, sä vaan annat, olikohan sylkinäyte, ja sit sun tiedot löytyy siitä kantasolurekisteristä, ja sitten jos sattuu olemaan joku lapsi tai joku ihminen, joka tarvii just sun soluja, että sä saattaisit olla sille oikea matchi, niin sitten suhun otetaan yhteyttä ja kysytään, että haluatko ja näin. Ja sit kun ne kantasolut kerätään, niin ne kerätään ihan verestä, eli sä luovuttaisit vaan verta. Että se on niin vähän pyydetty, siis jos miettii, että joku saa elämän sillä, että sä luovutat verta ja sun kantasoluja. Ja mä oon niin kiitollinen sille henkilölle, joka halusi luovuttaa mulle sen soluja, koska tässä mä nyt oon. Ja mä aion kirjoittaa, jos se sallitaan, niin aion kirjoittaa sille kirjeen. Ja mä voin vaan kuvitella, miten hyvä fiilis sille tulee, kun mä kerron, että sä olit mun viimeinen mahdollisuus ja sä paransit mut. Taas mä alkaa itkettää. Mut joo, se kantasolusiirto sitten tehtiin, kun mulle löydettiin se sopiva luovuttaja Saksasta. Ja mulle tuli vaan ilmoitus, tai lääkäri taisi soittaa ja sanoi, että nyt Anni, kun oli mennyt se 4-5 kuukautta, niin nyt Anni löytyi sopiva, että kerrottiin mulle tarkka päivämäärä, että tulee silloin sairaalaan, taas kuukauden sairaalajakso edessä, mutta saat luovuttajan solut. Se oli niin hieno hetki, kun mä tajusin, että ei vitsi, että jes, mulle löytyi sopiva luovuttaja. Ja mä luotin siihen, mä uskoin niin vahvasti, että se parantaa mut, sen solut parantaa. Ja sitten mä olin sairaalassa ja mun ihanat ystävät, läheiset, vaikka siinä oli semmoinen vaihe, että piti olla mikäkään matalasoluvaihe, että ei saanut niinku halailla ja kaikilla piti olla maskit ja näin. Ei saanut tuoda esimerkiksi mitään kukkia, koska niistä olisi voinut tulla jotain pöpöjä ja oli tosi tarkat niinku kaikki säännöt, mutta kaikki kävi. Rakkaimmat piristämässä ja mä oon niin kiitollinen jokaisesta, kun yksikin kaveri tuli. Mä muistan sen niin hyvin, että mulla oli tylsää peruspäivä sairaalassa. Mä oon jo kattonut kaikki sarjat läpi, mitä halusin ja ei oikeastaan mitään tekemistä. Niin sit kaveri tuli toi lehtiä, kynsilakkoja. Me tehtiin manikyyrit ja juteltiin niitä näitä. Se oli niin ihanaa. Ja se hoito ei sit ollut mun mielestä enää niin rankka verrattuna siihen edelliseen kantasolusiirtoon. Ja mä muistan sen päivän, kun mulle tiputettiin luovuttajan kantasolut. Ja sit mä katoin sitä nestettä, joka virtasi mun suoniin. Ja sit sairaanhoitaja sanoi, että no niin, että tänään on sun toinen syntymäpäivä. Ja mä vaan makasin siinä ja itkin onnesta. Ja se oli huhtikuun 15. päivä. Mä muistan sen. Eli ihan pian on mun toiset synttärit. Niin se oli tosi hieno hetki. Mä tunsin niin suurta kiitollisuutta. Ja sitten odotettiin, että mun veriarvot on hyvät. Ja että vointi on hyvä, koska sitten kun saa luovuttajan solut, niin saattaa tulla semmoista hyljintää, että oma kroppa hylkii niitä soluja. Ja se on tosi yleistäkin. Siinä oli tosi iso komplikaatioriski. Sydän olisi voinut pettää, jos mä oikein ymmärsin. Ja mullehan sanoi yksi ei niin mukava lääkäri, että Jos haluat tietää mun mielipiteen, niin sulla on reilusti alle 50% mahdollisuus selvitä tästä. Ja hänen mielestä se oli oikein sanoa potilaalle ennen hoitoja tommosia sanoja. Mutta kaikki meni hyvin. Mulle ei tullut mitään pahaa hyljintää. Jotain pientä, semmoista lievää oiretta oli. Ja sitten mä söin vaan kortisonia ja sitten se meni ohi. Siitä on nyt tosiaan 5 vuotta. Nyt huhtikuussa tulee tasan 6 vuotta siitä kantasolusiirrosta. Ja 5 vuoden kohdalla mä sain terveen paperit. 5 vuotta on yleensä, taitaa olla se, että katsotaan, että jos syöpä nyt uusiutuisi, mutta 5 vuoden jälkeen todetaan, että henkilö on parantunut. Ja tietysti varmaan riippuu myös syövästä ja tilanteesta ja näin, mutta mun kohdalla oli näin. Ja mä sain paperin, jossa luki, että seuranta päättynyt syöpätautien klinikalla. Syy parantunut. Ja se, että näki mustaa valkoisella, että mä oon parantunut, tuntui niin hyvältä. Niin nyt mä oon vaan siirtynyt jälkiseurantaan ja elämä on ihanaa, vaikka nämä kokemukset, kuten huomaatte, että siitä on, parantumisesta on jo 6 vuotta, tai siitä viimeisestä syöpähoidosta, ja silti täällä mä itken ja muistan kaikki ne päivät ja kaikki ne kauheat tapahtumat niin hyvin. Mä oon käynyt terapiassakin tämän takia ja varmasti tuun käymään jatkossakin, koska kyllä tämmöiset kokemukset jättää hirveät traumat, etenkin jos niitä ei käsittele silloin. Vaikuttaa siis ihan arkielämään. Välillä tulee vaan semmosia flashbackeja niihin aikoihin ja sitten alkaa ahdistaa. Mutta samalla myös tulee niitä ihania semmosia onnenhetkiä. Tiedätkö, kun tulee vaan semmoinen onnenpuuska, että sä ymmärrät, mitä kaikkea sä oot kestänyt ja kokenut, ja silti sä elät, ja sun elämä on ihanaa. Sulla on ihania ihmisiä sun ympärillä, ja sä voit hyvin. Niin se on vaan niin käsittämätöntä. Jos on aina ollut perusterve, tai ei ole kokenut mitään järkyttävää, niin mä uskoisin, että silloin ei osaa edes tuntea tämmöistä onnea näin arkisista asioista, siitä, että on elossa. Tämä tunne on ihan mahtava. Tietysti syöpähoidot nuorelle naiselle tekee hallaa yleensä, ja se ensimmäinen kantasolusiirto vaikutti tosi paljon mun hedelmällisyyteen. Ja mullehan sanottiin silloin, että joko me nyt ruvetaan hoitamaan tätä syöpää tai sitten odotetaan, että henkilökunta palaa kesälomalta ja sitten kerätään sun munasolut, että jos sä haluat joskus tulevaisuudessa saada lapsia, että olisi niitä sun terveitä munasoluja. Mutta me ei voida taata, ettei syöpä leviäisi. Niin totta kai siinä tilanteessa mä en ajatellut yhtään mun tulevia lapsia, koska mä en uskonut, että mulla on tulevaisuutta. Niin mä sanoin, että joo, okei, no niin, nyt mennään hoitoihin. Ja sitten jälkikäteen ajateltuna se on ihan absurdia, että sen takia, että henkilökunta oli kesälomalla, niin ei voitu kerätä munasoluja ja turvata mulle sen niin kuin äitiyden. Senhän takia me ollaan käyty lapsettomuushoidoissa. Olisikohan 2 vuotta mennyt niihin, mutta nyt lopputulos on se, että mä oon tosiaan raskaana. Niin, mä oon erittäin kiitollinen kaikesta, että kaikesta tästä huolimatta. Mä odotan meidän pientä esikoista, ja enää 3 kuukautta, niin hän on täällä. Ja nyt kun miettii, niin kaikki huonot kokemukset, kaikki se kärsimys ja tuska, ja kaikki on todellakin ollut tämän arvoista. Mulla on niinku tosi kiitollinen fiilis, niin kuin mä oon tuossa maininnutkin. Ja tietysti, että jos joka 3. suomalainenkin sairastaa jossain elämänvaiheessa syöpää, niin mä oon kiitollinen, että mä sairastin nuorena, että mulla oli vahva kroppa, joka kesti kaiken ja parani ja palautui hyvin niistä hoidoista. Tietysti mua jännittää hirveästi tulevaisuus, koska noita myöhäisvaikutuksia saattaa tulla sen takia, että on saanut nuorena niin paljon hoitoja ja säteilyä ja tämmöistä, mutta mä en ajattele sitä nyt. Mä nautin nyt ja uskon siihen, että hyvät terveelliset elämäntavat ja se, että on positiivinen elämänasenne ja ottaa kaiken ilon irti elämästä, niin se riittää mulle ja se varmasti kantaa pitkälle. Ja sitten jos tulee jotain muita sairauksia, niin ne hoidetaan sitten pois. Ja onhan se järkyttävää kokea jotain tämmöistä, mutta nyt mä oon vaan kiitollinen, koska mä oon muuttunut mun mielestä ihmisenä tosi paljon. Mun arvot on muuttuneet. Mä jotenkin useimmiten osaan nähdä asiat semmoisessa oikeanlaisessa perspektiivissä, että millä on merkitystä ja mitkä asiat ei merkitse ollenkaan. Vaikka ihmisiähän me tässä ollaan kaikki, että kyllä tommoset unohtuu ja välillä sortuu murehtimaan esimerkiksi jostain tosi, tosi turhasta, mutta sitten se menee ohi. Syöpä on ollut tabu, ja silloin kun mä rupesin kirjoittaa blogia syövästä, niin niitä ei ollut hirveästi, ihan 1-2. Mutta nyt syövästä puhutaan, sitä tuodaan tosi rohkeasti somessakin ja blogeissa, ja se on ihan mahtavaa, koska se on niin yleistä. Sitten jos miettii, että jos sulla on joku läheinen tai tuttu, joka sairastaa syöpää, jos miettii, että mitä uskaltaa sanoa ja miten uskaltaa olla läsnä, niin ei välttämättä tarvitse sanoa mitään, kunhan on siinä. Koska mulle kävi valitettavasti niin, että muutama kaveri, joka oli mun sillä hetkellä tosi läheinen kaveri, ja mä luulin, että oltiin bestiksiä, niin sitten me erkannuttiin, ja just sen syöpäajan tai syöpähoitojen aikana. Ja se on tosi surullista, mutta niin käy joskus. Mutta sitten taas mun elämään tuli yllättäen semmoisia ihmisiä silloin, jotka oli hirveästi läsnä koko ajan ja tuki, ja joista mä en olisi ikinä osannut kuvitella, että juuri tämä henkilö olisi se, joka olisi niin paljon mukana tässä ja tukemassa. Ja tavallaan siinäkin näki, että ketkä on niitä läheisiä ystäviä, jotka välittää. Ja sitten ketkä on vaan semmoisia hyviä, hyvän päivän tuttuja. Niin se avasi myös vähän silmiä siinäkin mielessä. Mutta tämä jakso venyi nyt tosi pitkäksi. Ja mä toivon, että ei ollut hirveän masentava. Tässä oli mun kokemukset, mun tarina syövästä nuorena. Jos tulee jotain kysyttävää muuta, niin mulle saa laittaa aina viestiä. Ja musta on ollutkin ihanaa, että mä oon saanut viestejä teiltä, joko liittyen syöpähoitoihin tai lapsettomuushoitoihin. Mä mielelläni luen ja kuuntelen, koska mä tiedän, kuinka paljon vertaistuki merkitsee. Mutta kiitos, kun kuuntelit mun tarinan. Toivottavasti tykkäsit tämmöisestä vähän erilaisesta jaksosta tällä kertaa. Kiitos, kun kuuntelit Bisnestä ja Bebejä. Palataan ensi perjantaina uuden jakson kerran. Seuraathan meitä jo Instagramissa Better Finland tai meidän henkilökohtaisia tilejä Ani Frey ja Saranda.dedolli.